Skaitinys iš pranašo Jonos knygos. Viešpaties žodis pasigirdo Jonai antrąjį kartą. Kelkis, nuvyk į Ninivę, tą didelį miestą, ir skelb jam bausmę, kurią tau pranešiu. Jona atsikėlęs nuvyko Ninivin, kaip viešpats jam buvo paliepęs. Ninivė Dievui buvo didelis miestas, 3 dienų apėjimų. Jona pradėjo apeiti miestą 1 dienos kelionę ir šaukė sakydamas, dar 40 dienų ir Ninivė bus sunaikinta. Niniviečiai Dievu patikėjo, paskelbė pasninką ir apsivilko maišais, nuo didžiausio iki mažiausio. Šiai žiniai pasiekus Ninivės karalių, tasai pasikėlė nuo sostų, nusimetė karaliaus apsiaustą, apsivilko atgailos drabužiu ir sėdo į pelenus. Jis liepė paskelbti Ninivėje tokį karaliaus ir jojo didikų potvarkį. Ten nieko nevalgo žmonės, ten nieko neėda galvijai, stambieji ir smulkieji. Tai jie nesigano ir negeria vandens. Tegu jie apsivelka atgailos drabužiais, žmonės ir galvijai. Tegul jie smarkiai šaukiasi viešpaties. Kiekvienas tegul nusigrėžia nuo piktojo kelio ir nuo neteisybės, kuria yra susitepęs rankas. Kas žino, gal Dievas ir pervers, gal pagailės, galbūt atsileis jam degantis rūstis ir mes nepražūsime. Ir Dievas matė jų darbus, kad jie nusigrėžė nuo piktojo kelio, ir Dievui pagailo daryti tą blogį, kuriuo jiems buvo grasinęs, ir jo nepadarė. Tai Dievo žodis. Atliepiamoji psalmė. Jei vis nedorybės minėsi viešpatie, kas begalės išsiteisint? Jei nedorybės minėsi viešpatie, kas begalės išsiteisint? Iš vargo bedugnys šaukiuos tavęs Dieve. Dieve, išgirsk mano balsą. Tegul tavo ausys klausos įdėmiai mano maldaujančio šauksmo. Jei vis nedorybės minėsi viešpatie, kas begalės išsiteisint? Jei vis nedorybės minėsi, kas begalės išsiteisint? Betgi tu atleisi kaltybės ir vėl tau tarnausim. Jei vis nedorybės minėsi viešpatie, kas begalės išsiteisint? Dievas yra gailestingas, jis visuomet išvaduoja, jis tikrai savo tautą išgelbės iš visų nedorybių. Jei vis nedorybės minėsi viešpatie, kas begalės išsiteisint?
Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja.
Palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jo laikosi.
Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja.
Tvirtai skelbčiau tavo šventąją Evangeliją. Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau viešpatie.
Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris vardu Morta pakvietė jį svečius. Ji turėjo seserį vardu Marija, ši atsisėdusi prie viešpaties kojų klausėsi jo žodžių. Morta buvo susirūpinusi visokių patarnavimų, jis staptelėjo ir pasiskundė: viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti, sakyk, kad ji man padėtų. Tačiau viešpats atsakė: Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojasi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta. Tai viešpatie žodis.
Šlovė tau, Kristau.
Evangelijos žodžiai te panaikina mūsų klaidas. Ir pirmiausia, gal keletą žodžių apie šį minėjimą Rožinio švenčiausią mergelį Mariją. Anot pasakojimų dėl rožinio maldų 1571 metais spalio 7 dieną krikščionys nugalėjo turkų laivyną Viduržemio jūroje prie Lepanto. Minint šios pergalės vienerių metų sukaktį 1572 metais popiežius Pijus V paskelbė Marijos nugalėtojos šventę. Nuo 1716 metų Romos kalendoriuje ji buvo nukelta į pirmąjį spalio sekmadienį, tačiau šventasis Pijus X sugražino šventę į jos pirminę datą spalio 7 dieną Rožinio švenčiausios mergelės Marijos šventė. Tai diena, kai rožinio malda šaukiamasi Dievo gimdytojos pagalbos, kad vadovaujant tai, kuri ypatingų būdų buvo suvienyta su Dievo Sūnaus įsikūnymu, kančia ir prisikėlimu, pamėgtume ir platintume Kristaus paslapčių apmąstymą. Ir būtent mes šį mėnesį pašvenčiame Marijoje garbei ir malda, kurią kalbame, rožinio malda, yra labai stipri priemonė įvairiose kovose su savo silpnybėmis, ydomis, be abejo su pačiu didžiausiu mūsų priešu, kurį šventasis raštas įvardina kaip piktąją dvasę, piktoji dvasė, šeitonas, demonas, jisai tikrai labai klastinga jėga, kurią neįvertina dažnai žmonės ir pasiduoda jos įtakai ir mūsų maldos, ypatingai rožinio malda, Marijos pagalba ir užtarimas šiais laikais nepaprastai svarbus ir reikalingas, labai raginu ir primenu, kad iš galingiausių maldų, aišku, šventosios mišios pati gal stipriausia, galingiausia malda yra, bet rožinio malda tikrai labai labai gali pagelbėti mums šių dienų žmonėms. Tikrai jaučiame tokią didžiulę trintį tarp tos Dievo valios ir žmonių valios, kurią labai sunku kartais suderinti ir labai sunku žmonės įtikinti arba kaip nors jiems išaiškinti. Kai svarbu yra laikytis Dievo valios, nes nuo Dievo valios laikymosi priklauso visas mūsų ateitis. Ir Marija būtent tai yra viena iš tų, kuri buvo labai klausni Dievo valiai. Jis tebūnie pritarimas, kai anglas apsireiškia ir apreiškia į Dievo valią, jis pritarė ir mes laikome Mariją kaip pavyzdys, jas gražiausias pavyzdys prieimant ir susitinkant su Dievo valia. Ir skaitiniai šiandieną tą patį mums liudija ar kalba. Jona, pranašas, žydas, toks truputį įsispyręs žydas, yra siunčiamas į Asiriją paskelbti žmonėms Dievo valią, kad jeigu per 40 dienų Ninivė neatsivers, miestas bus sunaikintas. Asirija buvo viena iš galingų imperijų maždaug 8-7 amžiuje prieš Kristų. Ir Ninivė buvo jo sostinė. Žiūrėk, čia nėra istorinis įvykis, bet tokia pamokanti istorija, kad žydams labiau, kad jis suprastų, kad Dievas nėra rezervuotas tik tai būtent jų interesus tenkinti. Žydai laikė savo išrinktąją tautą, privilegijuotą tautą prieš kitas tautas. Ir Asirija pasižymėjo labai dideliu karingumu ir žiaurumu. Asirai žydai labai jų nemėgo. Jie vėliau nukariavo šiaurinę Izraelio karalystę. Ir kaip pagonys, kaip klaidatikai buvo labai nemėgiami žydų. Bet gal net labiausiai nemėgiami iš visų, nes tuo metu iš tikrųjų buvo labai didelį grėsmį ir pačiai žydų karalystėje. Ir čia būtent žydą pašaukė Dievas, eik į Ninivę ir skelk jiems atsivertimą. Skelk jiems, kad Dievas jį pasigailės, jeigu jie nusigręš nuo savo nusikaltimų ir atgailos dėl savo nuodėmių. Ir būtent jisai nenoriai eina, žinau, ta visa istorija, aš nenoriu kartotis, jisai sėda į laivą, išplaukia ir paskui į žuvis praryja, kai išmeta iš laivo. Bet vis tiek paskui jisai sutinka ir eina į tą Ninivę parodyti, norima, kad iš tikrųjų Dievui nėra nemylimų žmonių, jeigu mes skirstome žmonės, jeigu mes žmonės laikoma kaip kurios primtinos, kaip kurios neprimtinos, tai Dievas myli visus vienodai priklausomai nuo to, kurie vykdo Dievo valią, kaip ir Jėzus savo, kas yra motina ir kas yra mano broliai ir seserys. Tai tie, kurie klauso Dievo žodžio ir vykdo jo valią, vykdantys Dievo valią. Ir jis labai reikėtų įsiklausyti šį pasakymą, nes išgirsi, kad Dievas savo, klausyti jo kose tikrai iš mūsų nori yra pats svarbiausias dalykas, kodėl yra Evangelijoje, mes matome Jėzus Mariją, na, kaip ir pagiria, kad jinai surinko geresnę dalį, kuri iš jos nebus atimta. Morta rūpinasi patarnavimais. Iš tikrųjų, Betanija buvo maždaug 3 km atstumu nuo Jeruzalės ir manoma, kad Jėzus užsukdavo pas pažįstamus, pažinojo jas palsėti ir be abejo būdavo pavaišinamas ar pavalgydinamas ir vaišingumas buvo vienas iš didžiausių rūpešių parodyti dėmesį svečiams, kurie apsilankydavo namuose. Ir Morta, jinai iš tikrųjų turi gerą labai valią. Jinai patarnauja Jėzui, jinai ruošia maistą. Visas buvo ruošimas, jau nebuvo kitaip galima kaip nors gauti greitai. Ir, o Marija sėdi prie Jėzaus kojų kaip mokiniai. Ir įdomus dalykas, kad religiniais klausimais ir visokiais mokymais užsimdavo tik tai vyrai ir sėdėti prie mokytojų kojų, tai reiškia mokytis iš mokytojų. Ir čia iš pasadaro iš tikrųjų labai įdomų dalyką, jis paneigia visas to metu nustovėjusios normas, leidžia moteriai klausytis ir mokytis, jis neskirsto vyras, moteris, mes visi esame Dievo mokiniai ir būtent Marija sėdėdama prie viešpaties kojų klauso jų žodžių, klauso, ką noriu pasakyti ir Jėzui to ir labiausiai reikia. Tikrai galvojame, kad Jėzui reikia kažkokių ypatingų darbų mūsų gyvenime, kažkokio nuveikti, kažkokio padaryti. Mes su kunigai kartais dirbam, darom, bėgam, lekiam, čia organizuojam, bet ar tikrai to reikia, pervargę, pikti, nelaimingi, kad niekam neįdomu, niekam to nereikia. Bet ko Dievas realiai nori iš mūsų visų? Ir būtent visos veiklos, ką nori Jėzus ir pasakyti, turėtų kilti pirmiausia iš klausimo, įsiklausimo į Dievo valią, ko Dievas nori iš mūsų. Aišku, mes galim labai trumpai apibrėžti, ko jis nori, kad mylėtume jį labiau už viską. Ir vienas kita, kaip save pačius, ne pas didžiausias, svarbiausias įsakymas, eitume artimą kaip save pačius. Ir jeigu patikrintume, kiek tos veiklos mums padeda tą dalyką daryti, visokiausios veiklos, kurios mes kaip, aš gal daugiau iš savo kunigiškos patirties, reikia pasakyti, tikrai atrodo gyveni, darai dėl žmonių, stengiasi dėl tų žmonių, bet ar tikrai jūs labiau myli ir tikrai Dievą labiau myli. Kaip ir visos religinės praktikos, jūs turėtų mus kreipti kuo uoliau laikytis Dievo grinio sakymo, meilės įsakymo. Aš jums duodu naują įsakymą, vienas kitą mylėtume tiek, kaip aš jūs mylėjau, kad mes mylėtume, kaip Jėzus mylėjo, mes turime jo klausyti, išgirsti, kaip tai turėtų būti, kaip mes turėtume mylėti. Taip tos veiklos visos, jos reikalingos, svarbios. Mes visi darome kažką, kas yra labai svarbaus. Bet pačios prasmingiausios jos, kurios kyla iš klausimų, iš bendrystės su Dievu. Ir kartais tikrai tie tokie smulkus, nereikšmingi darbeliai, kad ir malda, pasninkas, auka kažkokia, atsižadėjimas kažkas gali daug daugiau duoti dėl sielų išganimo, nei kažkokie, sakykime, tenai grandioziniai nuveikti darbai. Kad ir pastatytos bažnyčios, kad ir visokie centrai įrengti, taip jie visi tie dalykai svarbus yra reikalingi, bet kas iš to, jeigu jie bus tušti? Tuščios bažnyčios ir tuščios ten, jokio nėra sielų, jokių atsivertimų, nėra žmonių pasikeitimų. Ne kaip ir jauna siunčiamas į tą miestą, eik ir kalbėk jiems, eik ir sakyk jiems, ne, kiek mūsų širdyje yra to noro užsidegimo, kad kuo daugiau žmonių pažintų viešpatį, ne, kuo daugiau žmonių būtų išgelbėti. Ir tos veiklos kartais jos daugiau gal rūpinamasi būna pačia institucija, kaip pačia organizacija, ir priimkime bet kokią organizaciją. Bet žmonės gali likti nuo šalies, tiem, kuriem reikia labiausiai išganimo žinios, gali likti nuo šalyje. Tai Marija klausosi, Morta patarnauja, jos nekritikuoja, bet mes kaip tikinti žmonės iš tikrųjų turėtume savo gyvenime turėti tą aiškiai labai apibrėžtą tvarką. Iš klausimo kyla visos veiklos, iš maldos, iš bendrystės su Dievu, iš pažinimo Dievu ir kilti visos veiklos, ką aš turiu daryti. Ne, kaip ir Viešpats siunčia Joną, kaip Marija priima žinę, kad jinai taps Jėzaus motina labai nepalankiomis aplinkybėmis. Ir mums kartais atrodytų gal ir nelabai tos veiklos patrauklius, įdomios ir prasmingos, bet jeigu jos kyla iš Dievo žodžio klausimus, iš bendrystės su Dievu, jūs ir pačios prasmingiausios, ir pačios reikalingiausios. Amen.